እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን ኣዚኹም ዝተፈተኹም ሰማዕቲ ሰናይ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኮይኑ በሰዓዚ ክንራኸብ ኣደራኺብና ኣሎና። ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። እስከ ነዛ መዝሙር እዚኣ ብምስማዕ ናብ ናይ ሎም መዓልቲ መደብና ክንሰግር እዩ።
ንኣኻ ኣምላኸይ እደሊ ኣለኹ ሰላምካን ፍቕርኻን ሕይወትን ኣይ እዩ መድሓንየይ እደሊ ኩሉ ሳዕደሊ ወጎይታይ ኣድሕነኒ እመጽ ኣለኹ ንኣኻ ደሊኹ ካብ ዘሎኻ ምሳር ፈታኒ ኣዝዩ ሽዑ ይርሕካባር መድሓንየይ እደሊ ኩሉ ሳዕደሊ ብሓይል ኻርድኣኒ እመጽ ኣለኹ ንኣኻ ደሪኹ ብደስታን ጸበባን ከይጠፍ ሕይወተይ ምሳይኩን ኩሉዋ መድሓንየይ እደሊ ኩሉ ሳዕደሊ መንፈስ ቅዱስ ሃበኒ እመጽ ኣለኹ ንኣኻ ደሪኹ ፍቓድካ ክምሃር ዝሃብካዮ ተስፋ ከኣፈጽመለይ መድሓንየይ እደሊ ኩሉ ሳዕደሊ መገድኻ ምርሓኒ እመጽ ኣለኹ ንኣኻ ደሪኹ ኣምላኽ ምሳይ ንበር ስጋይኒ ነፍሰይኒ ናትካ ጥራይ ግበር መድሓንየይ እደሊ ኩሉ ሳዕደሊ ወጎይታ ባርኸኒ እመጽ ኣለኹ።
እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እንዘማር ሓወይ ድማ ኣብቲ ዘለዎ እግዚአብሔር ይባርኮ ንጸሊ። ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና በሰዓት እዚ ድማ ኣብ ዙርያ መዓድኻ ስለ ዝኣከብካና ነመስግነካ ኣሎና። ካብ ዝረአን ዘይረአን ጥፋኣት ኩሉ ሓሊኻ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ኣብ ዙርያ መዓድኻ ክንእከብካ ባኻ ስለ ዝኾነልና ተመስገን። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕል በል ኣምላኽና እግዚአብሔር። ሕጂ ድማ ብቓልካ ክትዛረበና ንጽሊ ኣሎና። ካብ ቃልካ ዝተላዓለ ድማ እቲ ንስኻ ተደልዩ ዓይነት በረኸት ኣብ ህይወትና ክግሃድ ንጽሊ ኣሎና። መልክዕ ወድኻ የሱስ ክርስቶስ ክንሕስ እቲ ጽባቕኡ ድማ እግዚኣብሔር ኣብ ልብና ክደመቕ ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕል በል ብትፈትዎ ወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን። ተፈተኹም ሰማዕቲ ነታ ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ኣብ ቆሪ ዘዳግም 12 ፍቅዲ 27 ዘላ ሓሳብ ብምንባብ ናብ ናይ ሎም ዓንቲ መደብና ክንሰግር ኢና። ነቲ ዝሓረር መስዋእትኻ ስጉኡን ደሙን ኣብ መሰዊ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ሰዋ እዮ። እቲ ደም መስዋእቲ ሕሩድካ ድማ ኣብ መሰዊኢ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ይፍሰስ፣ ነቲ ስጋ ኸዓ ብላዓዮ ይብል። እስራኤል ዝኾነ ዓይነት መስዋእቲ ከወግዱ ከም ዘለዎም እዩ ተነጊርዎም ዘሎ። ካብ ዮርዳኖስ ዝወሰድዎ 12 ኣማን ንመዘከርታ ክኸውን መሰዊኢ ክሰርሑ ከም ዝተኣዘዙ ካብ ኦሪት ዘዳግም 27 ካብ 4 ስጋብ 8 ክንርኢ ንኽእል ኢና። ድሕሪ ግዜ እስራኤል ዝገጠማ ነገር ክንርኢ ከሎና ሰሜንን ደቡብን ኣብ ክልተ ከም ዝተኸፍለ እዩ። ናይ ሰሜን መንግስቲ 10 ነገድ ዝሓዘ ክኸውን ከሎ ናይ ደቡብ መንግስቲ ድማ 2 ነገድ ጥራይ ዝሓቆፈ ነይሩ። ምሳሌ ናይ የሱስ በጃ ምሕላፍ ዝኾነ ኣብ ቤት መቅደስ ዝነበረ ናይ ነሓስ መሰዊኢ ናይ ሕብረት ቦታ እዩ። ናይ ክርስቶስ ምድሓን ጐይትነትን ምስ ዝቕበል ኩሉ ኣማኒ ሕብረት ክህልወና ይግብኦ። ኣብ ዮሃንስ 17 ካብ 20-21 ከምዚ ኢሉ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ጸልዩ ነይሩ፣ ስለቶም ብቓሎም ብኣይ ዝኣምኑ ድማ እምበር ስለዚኣቶም ጥራይ ኣይኮንኩን ዝልምን ዘለኹ። ዓለም ንስኻ ከም ዝለኣኽካኒ ምእንቲ ክትኣምንሲ ወኣቦይ፣ ከምቲ ንስኻ ኣባይ ዘለኻ ኣነ እውን ኣባኻ፣ ከምኡ ድማ ንሳቶም ኣባና ሓደ ክኾኑ ኩላቶም ሓደ ምእንቲ ክኾኑ እልምነካለኹ ብምባል ይጽሊ። ብክርስቶስ ዝኣምኑ ኩሎም ሕብረት ሓድነት ኣለዎም። እቲ መሰዊኢ ናይ የሱስ መሰዊኢ እዩ ዘመልክት። ሎሚ ብዙሓት ምክፋላት ናይ ኣብያተ ክርስትያናት ንርኢ ኢና። ጐይታ የሱስ ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ናብዚ እዞም ክልተ ፈረቓ ነገድ ዝነብሩሉ ቦታ መጺኡ ነይሩ። እቲ ቦታ ነገድ ጋድ ዝነብሩሉ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ቦታ የሱስ ምስ ሓደ ኣጋንንቲ ዝሓደርዎ ኣብ መቓብር ዝነብር ዝነበረ ሰብ እዩ ተራኺቡ። ነቶም ኣጋንንቲ ምስ ኣውፆም ናብተን ኣብቲ ኸባቢ ዝነበራ መጓስ ሓሰማታት ክኸዱ ኣዚዝዎም። ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ምርባ ሓሰማት ዋፊሮም ነይሮም ማለት እዩ። እዚ ስራሕ እዚ ግን ንእስራኤላውያን ዘይፍቀድ ስራሕ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ኩሉ ሽግር ዝኣተዉ ዮርዳኖስ ብዘይምስጋሮም እዩ። ሓወይ ሓፍተይ፣ ንሕና ኸ ዮርዳኖስ ተሳጊርና ዶ ንኸውን? ብክርስቶስ ናብ ዝርከብ ዕረፍቲ ኸ ኣቲና ዶ ንኸውን? እዚ ክንገብር ፍቓድ እግዚኣብሔር እግዚኣብሔር ይመስገን። ናብ ጐይታ ምቕራብና ዘይተረፈ ኣጸቢቕና ክንቀርብን ንዕኡ ክንመስልን እግዚኣብሔር ይደግፈና። እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 22 መጽሓፍ ኢያሱ እዚ ሰማዕኹሞ እዩ ነይሩ። ምዕራፍ 23 24 ብሓንሳብ ርኢና ክንዛዝሙ ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። መጽሓፍ ኢያሱ ምዕራፍ 23 24 ብሓንሳብ ክንርዮና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ከመይሲ ቀንዲ ሓሳብ ናይ ዝኽልተ ምዕራፋት ናይ መወዳእታ ናይ ኢያሱ መልእኽቲ ስለ ዝኾነ ኣብ ምዕራፍ 23 ኢያሱ ንመራሕቲ እስራኤል ጸዊዒ ከባራት ዕንኮሎ ኢና ንርኢ። ኣብ ምዕራፍ 24 ድማ ንእስራኤል ናብ ምእዛዝ ክጽውዖም ነቲ ኺዳን ድማ ብሓድሽ መልክዕ ክሓስቡ ክመኽሮም ከሎ ኢና ንርኢ። ሰባት ናይ መወዳእታ መዓልታቶም በጺሖም ዝዛረብዎ ቃላት መጽሓፍ ቅዱስ ዓብዪ ቦታ እዩ ዝህቦ። ያዕቆብ ኣብ መወዳእታ ዓድሚኡ ንዓሰርተው ክልተ ደቁ ባሪኽዎም። ሙሴ እውን ኣብ መወዳእታ ዓድሚኡ ንዅሎም ነገዳት ባሪኽዎም። ሕጂ ድማ ኢያሱ ናይ መወዳእታ መልእኽቱ ክህቦም ከሎ ንርኢ ኣሎና። ኢያሱ 23 ካብ 1 ስጋብ 3 ክነንብብ ከለና ኮነ ድማ ድሕሪ ነዊሕ ዘመን እግዚኣብሔር ንእስራኤል ካብቶም ኣብ ዝርኦም ዝነበሩ ኵሎም ጸላእቶም ምስ ዓረፎም ኢያሱ እውን ኣሪጉ ነዊሕ ዕድመ ምስ ገበረ ንብዘለዉ እስራኤል ንዓበይቶምን ንሓላቖምን ንፈረድቶምን ንመኳንንቶምን ጸዊዕ በሎም፣ ኣነ ኣሪገ ነዊሕ ዕድመ ገይረ እግዚኣብሔር ኣምላኩም ንሱ ተዋጊ ኢልኩም እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኩም ኣብዞም ኵሎም ህዝብታት እዚኣቶም ኣብ ቅድሚኹም ዝገበረ ኵሉ ንስኻትኩም ርኢኹም ኢኹም ይብል ኣብዚ ዝተጠቕሰ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ። ኢያሱ ነቶም ህዝቢ ጸዊዑ ኣሪገ ኣለኹ ሸንጊል ኣለኹ ቅድሚ ማተይ ግን ናይ መወዳእታ ቓለይ ክህበኩም እደልያ ኣለኹ ኢሉ ጸዊዕዎም ዘሎ። ቀጺሉ ክዛረበና ከሎ ካብ 4-6 ረአዩ ነዞም ተሪፎም ዘለዉ ህዝብታት እዚኣቶም ነቶም ዘጥፋእክዎም ኵሎም ህዝብታት ካብ ዮርዳኖስ ክሳብቲ ዓብዪ ባሕሪ ብወገን ምዕራብ ፀሓይ ንነገዳትኩም ርስቲ ብዕጭ ኣካፈልክኹም እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ንሱ ካብ ቅድሚኹም ክደፍኦም ካብ ቅድሚኹም ከዓ ክሰጎም እዩ። ከምቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም እተዛረበኩም ድማ ምድሮም ክትወርሱ ኢኹም። ነቲ ኣብ መጽሓፍ ሕጊ ሙሴ እተጻሕፈ ኩሉ ክትሕልውዎን ክትገብርዎን ካብኡ ከዓ ንየማን ኮነ ንጸጋም ከይትዘብሉስ ኣዝኹም ጽንዑ ይብል እያሱ 23 ካብ 4 ስጋብ 6 ሕጂ እያሱ ዝነግሮም እቲ ሙሴ ኣቐዲሙ ዝነገሮም ሓሳብ እዩ። ካብ 7 ስጋብ 8 ነቐጽል ናብዞም ዝተረፉ እሞ ምሳሓትኩም ዘለዉ ህዝብታት እዚኣቶም ከይተኣቱ ስም ኣማልኽቶም ከይትዝክሩ ከይትምሕልሎምን ከይተገልግልዎምን ከይትሰግድሎም እውን ከምዚ ክሳብ ሎሚ ዝገበርኩምዎ ደኣ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ልገቡ ይብል ካብ 7 ስጋብ 8 የርዳኖስ ድሕር ምስጋሮም ክገጥሞም ዝኽእል ሓደጋ ኣብ ዘይፈልጥዎ ምድሪ ጸላእቶም ምውጋእ ንመጻኢ ድማ ርግጸኛታት ዘይምዃን ካብ ኩሉ ወገን ዝመጾም ፍርሓት ዝኣመሰለ ሽግር ናብ እግዚኣብሔር ክቐርቡ ገይርዎም እዩ። ሕጂ ግን የዕሪፎም እዮም፣ ኩሉ ነገር መሊእዎም እዩ፣ ሓቲሞሞ እዮም። ስለዚ ንእግዚኣብሔር ሸለል ከይብልዎ እዩ ስጋት ሓዲርዎም። እዚ ናይ ወዲ ሰብ ባህር እዩ። ሕጂ እውን እንተኾነ ኣይተለወጠን። ንወዲ ሰብ ዝመጾ ኣዝዩ ፈታኒ ዕንቅፋት ኣብ ግዜ ሽግርን መከራን ዝመጽእ ፈተና ዘይኮነስ ኣብ ግዜ ጽጋብን ብልጽግናን ወቕቲ ዝመጾ ፈተና እዩ። ስለዚ ድማ እዩ እያሱ እግዚኣብሔር ዘደንቕ ነገር ገይሩልኩም እዩ እሞ ንሕና ተኣዘዝዎ ምስኡ ተጣበቑ፣ እዚ እንተ ጌርኩም እግዚኣብሔር ኣብዚሑ ክባርኸኩም ብምባል ዝምዕዶም ዘሎ። ቀጺልና ክንረአ ከለና ካብ 11 ካብ 13 ስለዚ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ክትፈትውዎ ንነፍስኩም ኣዝኹም ትሓለዉ። ንድሕሪት እንተተመለስኩም እሞ ናብዞም ተረፍ ናይዞም ምሳሓትኩም ዝተረፉ ህዝብታት እዚኣቶም እንተለገብኩም ምሳታቶም ድማ እንተተዋሰብኩም ናባታቶም እንተኣተኹም ንሳቶም ድማ ናባኻትኩም እንተኣተዉ ካብዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ዝህቦም ጽቡቕ ምድሪ ክሳብ እትጸንቱ ንኣኻትኩም መሐንኰልን መጻወድያን ንጐንኹም መግረፊ ንዒንትኹም ከዓ እሾኽ ክኾኑኩም እዮም እምበር እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ነዞም ህዝብታት እዚኣቶም ደጊም ካብ ቅድሚኹም ከምዚ የውፆም ብርግጽ ፍለጡ ይብል ኢያሱ 23 ካብ 11 ስጋብ 13 ቁጣዓ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኦም ከም ዝወርድ ክዛረብ ከሎ ድማ ከምዚ ይብሎም ክኸውን ድማ እዩ ከምቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም እተዛረበኩም ኩሉ ጽቡቕ ነገር ዝመጸኩም ከምኡ ድማ ካብታ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ዝህበኩም ጽብቕቲ ምድሪ ክሳብ ዘጽንተኩም እግዚኣብሔር ኩሉ ኽፋእ ነገር ከምጽኣልኩም እዩ። ነቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ዝኣዘዘኩም ኪዳን ምስ እትተሓላለፉ ንኻልኦት ኣማልኽቲ ክተገልግሉን ክሰግድሎምን እንተኸድኩም ሽዑኹራ እግዚኣብሔር ኣባኻትኩም ክነድድ እዩ። ካብታ ዝሃበኩም ጽብቕቲ ምድሪ ድማ ሸዓ ኢልኩም ክትበርሲ ኢኹም ይብል ኢያሱ 23 ካብ 15 ስጋብ 16 ኣባህልኡ ካብ መጠንቀቕታ ሓሊፉ ትንቢት እዩ ነይሩ። ኲላትና ኸም እንፈልጦ ድማ እዚ ትንቢት እዚ ኣብ ታሪኽ ተፈጺሙ ከም ዝረአናዮ እዩ። ኣብ ምዕራፍ 24 ከም እንሪኦ እውን እያሱ እንደገና ንደቂ እስራኤል ከም ዝኣከቦም ንርኢ ኢና። እቶም ህዝቢ ድማ ብሓድሽ መንፈስ ርእሶም ንእግዚኣብሔር ወፍዮም ንታሪኽ ብዓይኒ እግዚኣብሔር ክምልከትዎን እግዚኣብሔር ንኦም ለጋስ ከም ዝነበረን እየተሓሳስቦም። ቀጺሉ 24 ፍቕዲ 2 ከምዚ ይብል እያሱ ድማ ንብዘሎ ህዝቢ በሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ከምዚ ይብል ካብ ጥንቲ ኣቦታትኩም ታራ ኣቦ ኣብርሃም ኣቦ ናኾርን ኣብ ኪኔው ሩባ ይቕመጡ ነበሩ ንኻልኦት ኣማልኽቲ ድማ የገልግሉ ነበሩ ይብል። ዋላ እኳ እቲ ጥርጣረ እንተ ነበረና እዚ ግን ብፍጹም ዘይንፈልጦ ነገር እዩ ዝነግረና ዘሎ። እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ካብ ኡር ናይ ከሊዳውያን ክጽውዖ ኸሎ ካብ ጣዖት ዘምልኽ ሃገር እዩ ጸዊዕዎ። ስለዚ ካብዚ እንርድኦ ነገር ታራ ኣቦ ኣብርሃም ጣዖት ኣምላኽ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ምናልባት ሓደ ሕቶ ይለዓል ይኸውን። እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ዝጸውዖን ካብኡ ድማ ዓብዪ ህዝቢ ከውፅእ ዝመረጾን ንምንታይ እዩ? እስከ ነዚ መሰረት ዝኸውን ነገር ንመርምር። ግን ብባቢሎን ድሕሪ ምስርሑ ደቂ ሰብ ካብ ኣምላኽ ርሒቖም እዮም። ኣቦ ኣብርሃም ታራ እኳ እግዚኣብሔር ኣይምልኽን ነይሩ። እግዚኣብሔር ቋንቋም ድሕሪ ምድብላ እውን ሰባት ብዛዕባ እቲ ህያውን ሓቀኛን ኣምላኽ ዘለዎም ናይ ገዛ ርእሶም ኣረዳድኣ ሒዞም በብኣንፈቶም ተበቲኖም። ዋላ እኳ እንተ ዘየምለኽዎ ኣሕዛብ ብዛዕባ ኣምላኽ ገለ ፍልጠት ክሕዙ ዝኽኣሉ በዚ ምኽንያት እዩ። ድሕሪ ግንቢ ባቢሎን ሰብ ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት እዩ ኣትዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር እዚ ክርኢ ከሎ ምስ ባህሪኡን ኩነታቱን ብዘይከይድ መንገዲ ዝገብሮ ነገር ኣለዎ። ኣብ ልዕሊ ወዲ ሰብ ክፈርድ ይኽእል እዩ። ንዅሎም ደቂ ሰብ ድማ ካብዚ ምድሪ ከወግዶም ይኽእል እዩ። እንተ ዳ አድልዩ ንኹሎም ሓጢያትን ምትሕላፍን ከወግዶ ይኽእልዩ ንሱ ግን ከምኡ ክገብር ኣይደለየን እግዚኣብሔር ንሰፈፂምካ ካብ ምጥፋእ ምድሓን ይመሪፁ እዚ ድማ ብሓደ ሰብ ጀሚሩ እዚ ሰብ እዚ ድማ ስሙ ኣብርሃም ይበሃል ምናልባት ኣብርሃም ነዚ ህያውን ሓቀኛን ኣምላኽ ንምፍላጥ ካብ ልቡ ከይተመንያ ኣይተርፍን እዩ እግዚኣብሔር ኣብዚ ፅውዖ ግዜ ካብ እንዳቡኡን ኣዝማዱን ገዲፉ ካብ ቁር ናይ ከሊዳውያን ክወፅእ እዩ ዝተነግሮ ኣብኡ ታራ ጣዖት ዘምልኽ እዩ ነይሩ እግዚኣብሔር ንኣብርሃም በይኒ ጸዊዕዎ እቲ መሲሕ ዝመጻሉ ህዝቢ ካብ ኣብርሃም ክወፅእ ደልዩ እግዚኣብሔር ነዚ ካብ ኣብርሃም ዝወፀእ ህዝቢ ኣብ ግብፂ ብመከር ሓዊ ኣሕሊፍዎ ንዓይን ንዓኻትኩምን ክሰርሓና እንተ ደልዩ ብመከር ሓዊ ክሕልፈና እይኽእል እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን እስከ ኣብ እያሱ 24 ካብ 5 ስጋብ 7 ነንብቦ ንሙሴን ንኣሮንን ሊኢኹ ኸዓ ንግብፂ ከምቲ ኣብ ማእከላ ዝገበርክዎ ገይረ ወቓዕክዋ ድሕርቲ ድማ ኣውፃእክኹም ነቦታትኩም ከዓ ካብ ግብፂ ኣውፃእክዎም ናብ ባሕሪ ድማ በጻሕኩም እቶም ግብፃውያን ከዓ ነቦታትኩም ብሰረገላታትን በፍራስን ክሳብ ባሕሪ ኤርትራ ሰገግዎም ናብ እግዚኣብሔር ምስ ተማህለሉ ኣብ መንጎኹምን ኣብ መንጎ ግብፃውያን ጸልማት ገበረ ነቲ ባሕሪ ኸዓ ኣብ ልዕሊኦም ሰዲዱ ደፈኖም እቲ ንግብፃውያን ድገበርዎ ኸዓ ኣዒንትኹም ረአይኦ ኣብ በረኻ ድማ ነዊሕ ዘመን ነበርኩም ይብል እያሱ 24 ካብ 5 ስጋብ 7 እግዚኣብሔር በቢግዜኡ ዝገብረሎም ዝነበረ ሓለዋ ይዛረቦም ኣብ ውግእ ካብ ዝገጠምዎም ኣሕዛብ ኣድሒንዎም ክረግሞም ካብ ዝደለየ በልዓም ኣድሒንዎም ዮርዳኖስ ኣሳጊርዎም ነታ ምድሪ ድማ ኣሕሊፉ ይብዎም እያሱ 24:13 ከምዚ ይብል ዘይፀዓርካላ ምድርን ዘይነደቅኩምዎን ከተማታትን ሃብኩኹም ኣብአን ከዓ ትነብሩ ኣለኹም ካብ ዘይተኸልኩምዎ ወይንታት ኣውልዕን ድማ ትበልዑ ኣለኹም ይብል እያሱ 24:13 ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ምድሮም ዓሪፎም ይነብሩ ኣለዉ ይኹን እምበር ኣብኡ ዝነብሩ ጣቖታት ስለ ዘየጥፍእዎም ብጣቖታት ተኸቢቦም ይነብሩ ነይሮም ሕጂ እውን ኣብ ሓደጋ እዮም ዘለዉ እዚ ዝተገንዘበ እያሱ ናብ እግዚኣብሔር ክምለሱን ብምሉእ ልቦም ህይወቶም ንኡ ክህቡን የተሓሳስቦም ኣሎ እስከ ነዚ ጥቕስ እዚ ሓቢርና ንርአዮ ሕጂ ከዓ ንእግዚኣብሔር ፍርህዎ ብፍጽምናን ብእምነትን ኣገልግልዎ ነቶም ኣብ ኪኔው ሩባን ኣብ ግብፅን ኣቦታትኩም ዘገልግልዎም ዝነበሩ ኣማልኽቲ ኣግልስዎም ንእግዚኣብሔር ድማ ኣገልግልዎ ንእግዚኣብሔር ምግልጋል ክፉእ ኮይኑ እንተ ተረኣየኩምሲ ንመን ከም እተገልግሉ ነቶም ኣቦታትኩም ኣብ ኪኔው ሩባ ዘገልግልዎም ዝነበሩ ኣማልኽቲ ወይ ኣማልኽቲ ናይቶም ንስኻትኩም ኣብ ምድሮም እትነብሩ ዘለኹም ኣሞራውያን ሎም ሕረዩ ኣነን ቤተይን ግና ንእግዚኣብሔር ኢና እነገልግል ይብል እያሱ 24 ካብ 14 ስጋብ 15 እያሱ ንብዙሕ ዓመታት ኣብ ትሕቲ ሙሴ ስለ ዝነበረ ሙሴ ናይ ምምሳል ዝምባለ ከርእዎ ይኽእል እዩ እያሱ መርገፂኡ ዘፍለጠን ዝፈለየን ዓብ ሰብ እዩ እግዚኣብሔር ነዚ ሰብ ብምምራፁ ኣይተጋገየን እያሱ ሓደ ተራ ሰብ እዩ ነይሩ ተራ ሰባት ህይወቶም ንእግዚኣብሔር ክህቡ ከለዉ ግን እግዚኣብሔር ክጥቀመሎም ከም ዝኽእል ግልውፅ እዩ እያሱ ኣቦታትኩም ዘምልኽዎም ኣማልኽቲ ወይ ድማ ናይዞም ኣሞራውያን ኣማልኽቲ ክተምልኹ ትደልዩ እንተኾንኩም ሓዲኡ ምረፁ ኣነን ቤተይን ግና እቲ ዝሓሸ መሪፅና ኣሎና ንእግዚኣብሔር ክነምልኽ ኢና እዩ ዝብሎም ዘሎ እዚ ምርጫ ድማ እቲ እግዚኣብሔር ምስኦም ዝኣተዎ ኪዳን ከም ዝሓስቡ ክገበር ይኽእል እዩ እስከ ምላሽ ናይ ህዝቢ እንታይ ከም ዝነበረ ንርአ ሽዑ እቲ ህዝቢ መለሰ በለውን እቲ ንኣናን ነቦታትናን ካብ ምድሪ ግብፂ ካብ ቤት ባርነት ዘደየበና እዚ ዓበይቲ ተኣምራት እዚ ኸዓ ኣብ ቅድሚ ዒንትና ዝገበረ ኣብ ኵሉ ዝኸድናዮ መንገድን ኣብቶም ብማእከሎም ዝሓለፍና ኵሎም ህዝብታት ዝሓለወና ንሱ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እሞ ንእግዚኣብሔር ሓዲግና ንኻልኦት ኣማልኽቲ ምግልጋልሲ ካባና ይርሓቕ ይብል እያሱ 24 ካብ 16 ስጋብ 17 ዘደንቕ ነገር ስለ ዝገበረሎም ደቂ እስራኤል ምስ እግዚኣብሔር ተጣቢቖም ይኾኑኦም ኢልና ሓሲብና ንኸውን ኢና ብዛዕባ ርእስና ኸ ምስቲ ህያውን ሓቀኛን ኣምላኽ ክሳብ ክንደይ ተጣቢቕና ኣሎና እያሱ 24:20 ከምዚ ይብል ንእግዚኣብሔር ሓዲግኩም ንጓኖት ኣማልኽቲ ድማ እንተ ኣገልገልኩም ንሱ ድሕርቲ ጽቡቕ ምስ ገበረልኩም ከዓ መሊሱ ክፉእ ክገብረኩም ክውድኣኩምን እዩ ይብል እያሱ 24:20 እግዚኣብሔር ንዓና እውን ባሪኹና እዩ ከምዚ ስለ ዝኾነ ድማ ከም ልብና ክንነብር ንኽእል ይመስለና ይኸውን ኣብዚ ግን ክንፈልጦ ዘለና እግዚኣብሔር ናይ ምሕረትን ናይ ፍቅርን ኣምላኽ ምዃኑ መጠን ናይ ፍርዲ ኣምላኽ እውን እዩ። እቲ ህዝቢ ድማ ንእያሱ ኣይፋልና ንእግዚኣብሔር ድኣ ነገልግል በሉ ይብለና እያሱ 24:21። እዚ ኣባህላ እስራኤላውያን ዝነበሮም ንእግዚኣብሔር ናይ ምምላኽ ፍቓድ ዝረአየሉ እዩ። ቀጺሉ እያሱ ድማ በታ መዓልቲ እቲኣ ምስቲ ህዝቢ ኺዳን ኣተወ፣ ሕግን ፍርድን ከዓ ኣብ ስኬም ኣቐመሉ። እያሱ ድማ ነዚ ነገር እዚ ኩሉ ኣብ መጽሓፍ ሕጊ ኣምላኽ ጸሓፎ። ዓብዪ እምኒ ወሲዱ ከዓ ኣብ ትሕትታ ኣብ መቕደስ እግዚኣብሔር ዝነበረ ድዋ ኣቖማ። እያሱ 24:25-26 ብኻልእ ኣባህላ ምስቲ ሓሙሽተ መጽሕፍቲ ናይ ሙሴ ብሓንሳብ ኣቐሚጥዎ ማለት እዩ። ቀጺሉ ዝነግረና ድማ ብዛዕባ ሞት እያሱ እዩ። ድሕሪ እዚ ነገር እዚ ኸኣ ኰነ እያሱ ወዲ ነዌ ባርያ እግዚኣብሔር ወዲ 110 ዓመት ምስ ኰነ ሞተ። ኣብ ዶብ ርስቱ ኣብ ከረን ኤፍረም ኣብታ ሰሜን ከረን ገዓዝ ዘላ ቲምናታ ሴራሕ ድማ ቐበርዎ ይብለና እያሱ 24:29-30 ኣብታ ንርስ ዝመረፃ መሬት ተቐቢሩ ማለት እግዚኣብሔር ዘተመስከነ ይኹን። እስራኤል ከዓ ብዅሉ ዘመን እያሱን ብዅሉ ዘመን እቶም ብድሕሪ እያሱን ነዊሕ ዝጸንሑ እሞ እቲ እግዚኣብሔር ንእስራኤል ዝገበረሎም ኵሉ ግብሪ ዝፈለጡ ዓበይትን ንእግዚኣብሔር የገልግል ነበረ። እቲ ደቂ እስራኤል ካብ ግብፂ እተማልእዎ ዓጽሚ ዮሴፍ ድማ ኣብታ ያዕቆብ ካብ ደቂ ሓሞር ኣቦ ስኬም ብምእቲ ቐሲጣ ዝዓደጋግራት ኣብ ስኬም ቀበርዎ፣ ንደቂ ዮሴፍ ድማ ርስቲ ኮነቶም ይብል እያሱ 24:31-32። እያሱ ኣብ ግዜ ሞቱ ልዑል ኣኽብሮት ከም ዝረኸበ ምግማት ይከኣል እዩ። ምኽንያቱ ኣብ ኵሉ ዘመኑ እስራኤል ንእግዚኣብሔር ከምልኹ ገይርዎም እዮም። ነዚ ምኽንያት ዝኾነ ድማ እቲ ናቱ ኣብነታዊ ዝኾነ መንፈሳውነት እዩ ነይሩ። ዮሴፍ ኣቦ ኤፍረም ምናሴን እዩ። እዞም ህዝቢ ካብ ግብፂ ክወፁ ኸለዉ ኣዕጽምቲ ኣቦኦም ሒዞም እዮም ወፂኦም። ንኣርባዓ ዓመት ኣብ ምድረ በዳ ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ናይ ዮሴፍ ኣዕጽምቲ ሒዞም እዮም ዝተንከራተቱ። ኣዕጽምቲ ሒዞም ናብታ ናይ ተስፋ ምድሪ ከም ዝኣተዉ ቃል ኣትዮምሉ ነይሮም እዮም። ኣልዓዛር ወዲ ኣሮን ድማ ሞተ። ኣብታ ኣብ ከረን ኤፍረም ዘላ ንወዱ ፊንሓስ እተዋህበት ኣብ ጊብዓ ቀበርዎ ይብለና እያሱ 24:33። መጀመርያ ሊቀ ካህን ኣሮን ሞይቱ፣ ሕጂ ድማ ካህን ኣልዓዛር ሞይቱ። መጽሓፍ እያሱ ናይ ብዙሓት ሰባት ሞት ይዛረብ እዩ። እቲ መጽሓፍ ብሞት ሙሴ ዝጅምር ኮይኑ ዝውድእ ድማ ብሞት እያሱ ኣልዓዛር እዩ። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ነዚ ምሸት እዚ ዝተዳለወ መደብን መጽናዕቲ ናይ መጽሓፍ እያሱን ኣብዘዛዚምና ኣለና። ሓውኹም ቴድሮስ ተስፋኤ ክቕርበልኩም ዝጸናሕኩ። ምናልባት ንመደባትና ኣብ ዌብሳይት ኣትኹም ክትርእይዎ ወይ እውን ብዝያዳ ክትረኽብዎ ምስ እትደልዩ ዌብሳይትና www.ttb.twr.org እዩ። ክደግመልኩም www.ttb.twr.org ኢልኩም ብምእታው ኣብኡ ኣብ ትረኽብዎ ናይ መምረፂ ሳንዱቕ ትግርኛ ክትመርፁ ትኽእሉ፣ ወይ እውን ካልኦት ልዕሊ 100 ዝኾኑ ቋንቋታት ስለ ዘለዉ ብኦም ክትጥቀሙ ትደልዩ። ጐይታ የሱስ ይባረኩም ንበረኸትኩኑ። ዝቕጽል መደብና ናይ መሳፍንቲ ክኸውን፣ ኣብኡ ድማኒ እግዚኣብሔር ብዙሕ ሽሻ ኣዳሊልና ኣሎ። ኣብኡ ንራኸብ ውልቀባል Hallelujah.
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።